Rēzeknes reģionālā slimnīca kļuva par valstī pirmo slimnīcu, kurā COVID-19 tika atklāts slimnīcas personālam, bērnu ārstēm un vēl diviem medicīnas darbiniekiem. Tieši šī situācija arī kļuva par iemeslu masveida šīs slimnīcas darbinieku skrīningam, paša mediķu drošības sajūtai, stāsta Rēzeknes slimnīcas galvenā māsa Elita Cīrule.
Domājams, esam pirmā slimnīca Latvijā, kas ir veikusi tik lielu savu darbinieku apzināšanu un tieši skrīninga veikšanu. Mēs esam skrīningu veikuši gandrīz 200 darbiniekiem, un jauni inficēšanās gadījumi nav atklāti. Paša spēkiem esam veikuši epidemioloģisko izmeklēšanu. Mājas karantīnā uz doto momentu atrodas 13 darbinieki, kuri nākošu nedēļu atgriežās darbā. Bet šobām darbiniekos tas rada papildus drošības sajūta, ne tikai skrīnings, bet arī pārējie drošības pasākumi slimnīcā vairo šo drošības sajūtu.
Tieši šie testi, kas nav uzrādījuši jaunas inficēšanās gadījumus slimnīcā, arī ļāvi slimnīcai turpināt darbu ierastajā režīmā, uzsver Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Slimnīca rīkojas saskaņā ar SPKC rekomendācijām. Mēs nevaram atļauties, parādoties pāris saslimšanas gadījumiem, slēgt visu slimnīcu. Slimnīcas pienākums ir nepieļaut tālāku infekcijas izplatīšanos ārstniecības iestādē. Tāpēc esam rīkojušies ātri, apzinot iespējamās kontaktpersonas, veikuši pārbaudes šīm personām. COVID-inficētie slimnīcas darbinieki un viņu kontaktpersonas ir nosūtītas mājas karantīnā. Pašlaik slimnīcē pietiek darba spēka resursu. Analīzes tiks veiktas pēc nepieciešamības, jo medpersonāls visās slimnīcās ir lielākā riska grupa. Tā nedrīkst būt vienreizē akcija. Tā ir sistēma, kas nosaka, kad un cik daudziem darbiniekiem ir jāveic pirmreizējas vai atkārtotas analīzes.
Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur šobrīd ārstējas viens no Jēkabpils ievests COVID-19 pacients, tests, kā Latvijas rādio apliecina slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Simenovs, veiks tikai trim slimnīcas medikiem.
Ja mēs runājam par darbiniekiem, tad vienam ārstam, vienai medicīnas māsiņai, ka pārējais darbinieks skaitosies. Iespējams, kopējais skaits varētu būt nedaudz lielāks, jo pastāvīgi tur to vienību nodaļu vadītāji seko līdzi un droši vien atskaitās nedaudz vēlāk, bet nebūtiski lielāks. Mums tā skrinēšana pašlaik tikai uzsākšanas stādiem. Mēs vienkārši cenšamies neparspilēt ar to visu. Protams, ja kādam ārstam vai medicīnas māsiņai parādās tie simptomi, uzreiz viņi tiek nosūtīti uz karantīnu, viņam tiek paņemti materiāli.
Diemžēl mediķa darbs ir riska pilns, arī veikts tests ar šodien negatīvu COVID-19 atbildi vēl nebūtu nozīmē to, ka mediķis var nesaslimt, tiekoties ar pacientu pēc pusstundas, norāda Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Simenovs.
Iespējams, no citas puses biežāk skrinējot, tas nomierinātu kolēgus, bet atkal tas vēl nenozīmē, ka saņemot negatīvos rezultātus, ka speciālists nav aktīvs.
Tomēr slimnīcas vadītājs arī neizslēdz situāciju, ja palielināsies ar koronavīrusa slimo pacientu plūsma, tad arī biežāka skrīninga veikšņa medikiem būs neizbēgama. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.